Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je uhapšeno 11 osoba zbog tragedije koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu kada je život izgubilo 15 ljudi. Među uhapšenima su, kako N1 ima potvrdu, Goran Vesić, ministar građevine u ostavci, a mediji bliski vlasti javljaju da je još jedna od uhapšenih Jelena Tanasković, direktorka infrastrukture železnice, zapravo vede direktorka koja je juče podnela i ostavku. Od 7:30 odbornici, poslanici Republičkog parlamenta, poslanici Pokrajinskog parlamenta nalaze se ispred zgrade tog istog tužilaštva tražeći da tužilaštvo počne da radi svoj posao s jedne strane i sa druge da svi pritvoreni građani, aktivisti i političari koji su dobili mahom 30-dnevni pritvor budu pušteni na slobodu. Da li ovo hapšenje 11 osoba predstavlja neku tačku preokreta u celoj ovoj situaciji? O tome ću danas razgovarati sa profesorom univerziteta u penziji Žarkom Koraćem, koji je bio i potpredsednik vlade Srbije i koji je praktično ceo svoj politički život proveo u politici, da ne kažem u opozicionoj politici. Gospodine Korać, dobro jutro, hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
I na samom početku da odemo do Novog Sada, da vidimo kako se stvari razvijaju ispred tužilaštva. Tamo je naš Mladen Savatović. Mladene, imamo potvrdu, N1 je dobio potvrdu, da je jedan od uhapšenih Goran Vesić. Da li je ta vest poznata sada ljudima koji stoje i protestuju, narodnim poslanicima i odbornicima, i da li si ih pitao kako na to reaguju?
Definitivno su ljudi ovde, narodni poslanici i odbornici koji stoje ispred Višeg javnog tužilaštva, dočekali tu informaciju, dobili su informaciju i sada su dobili i tu informaciju koju smo i mi. Dakle, dobili tu potvrdu da je među uhapšenima i Goran Vesić, donedavni ministar građevina. A ja ću za tu prvu reakciju sada da pitam Zdravka Ponoša, lidera stranke Srbija centar i narodnog poslanika. Gospodine Ponoš, dobrodošli u program N1. Dobili smo, dakle, potvrdu, Goran Vesić je među privedenima. Da li ovo sada predstavlja nekakav zaokret u ovoj situaciji koja traje već skoro 3 nedelje? Da li ste vi i vaši saborci i kolege zadovoljni tom informacijom? Šta ona za vas znači?
Ne bih ja to nazvao zaokretom, rekao bih da je konačno napravljen korak u pravom smeru, ali veoma zakasneo. S druge strane, prilično sam uveren da ovi ljudi koji sede u ovoj zgradi iza nas, koji su to saopštili, ako dobro razumem, da su oni to konačno uradili po odobrenju izvršne vlasti, jer da su radili po svojoj savesti, to bi trebalo dosta davno da bude urađeno o savesti izvršne vlasti koja im je sad odobrila, ne bih ni govorio. I prilično sam uveren da je ta odluka od strane izvršne vlasti, koja je data njima na izvršenje, urađena pod pritiskom i ovih ljudi koji danima stoje na ovom stepenicama, a i građana Srbije koji su protestovali na razne načine u prethodnom periodu. Mnogo se kasni i sad je pitanje dodatne političke odgovornosti, ne samo za ono što se desilo prilikom pada nastrešnice, nego i zbog čega se toliko kasnilo da bi stigli do ovoga.
A vi onda u prevodu ne dajete značaja toj informaciji?
I takako dajem značaja, ali ne može ovo da nam zamaže oči. Ovo je očigledno reakcija nakon što je taj požar, insistiranje na odgovornosti, stigao previše blizu vrha vlasti. Sad je konačno moralo nešto da se napravi. Žrtvovanje nekog Tome Momirovića juče ili žene koja je bila vede šefa infrastrukture je bilo samo zamazivanje očiju. Ovo je prvi ozbiljniji korak, ali kao što rekao, veoma zakasnio i na ovome ne može da se stane.
Sad ste spomenuli upravo i VD direktorke, dakle, infrastruktura železnice Jelenu Tanasković. Provladini mediji spominju da je i ona takođe među uhapšenima. Onda pretpostavljam da sve ovo što ste rekli za privođenje Vesića, da se odnosi i na nju.
Pa da, kad kažem da je to korak u dobrom smeru, mislio sam da je jako važno da je zahvaćen i taj nivo odgovornih, znači ministarski nivo, a ne samo inženjeri koji su bili stručno odgovorni za sve ovo što se desilo. Ovo mora da ide i do tog nivoa političke odgovornosti koja je u ministarstvu i u infrastrukturama železnice.
Treći dan ste ovde ispred Višeg javnog tužilaštva.
Ja nisam, ja sam ovde prvi.
Mislim, vi i ostale kolege odbornici i narodni poslanici. Šta ovo sada za vas znači? Kakav vam to signal šalje i šta su onda planovi za neki narodni period? Hoćete li se i dalje ovde okupljati, bez obzira na to što smo evo dobili ove informacije?
O tome će se još razgovarati, kao što se razgovaralo i ovih prethodnih dana na završetku tog dana, šta je plan za sutra. Kolege koje su i do sad vodile ovu akciju će se dogovoriti i danas, da li se i sutra treba ovde okupiti ili je...
Vama svakako ostaje taj zahtev koji ste izneli da se puste oni koji su privedeni nakon demonstracije.
Tu se ništa nije desilo, tu nema nikakvog pomeranja i naravno ostaje ona ideja da sutra cela Srbija stane u periodu kad se desilo to stradanje.
Hvala vam mnogo na izvanom vremenu, gospodine Ponoš. Bio je to Zdravko Ponoš, lider stranke Srbija centar i narodni poslanik. Evo, čuli ste njegovu prvu reakciju na ovu informaciju koju smo dobili, to je potvrdu te informacije da je do skorašnji ministar građevine Goran Vesić među privedenima, a čuli ste i da će se on i njegove kolege iz opozicije dogovoriti za naredne korake, da to što je među privedenima Goran Vesić ne znači nešto konkretno, već da je to korak napred, ali da će svakako što se tiče okupljanja ovde ispred Višeg javnog tužilaštva, da sednu i da se dogovore i da donesu odluku.
Mladene, imam samo jedno pitanje. Od jutros je dosta dramatično bilo tu ispred tužilaštva i zgrade suda. Bilo je ne samo guranja, već i padova i gaženja i tako dalje. Sada deluje da je sve mirno. Vidim da opozicionari stoje, neke prepoznajemo, neke ne. Kakva je trenutno atmosfera?
Pa, koliko sam mogao da primetim, da, stoje tu, mirna je situacija. Mislim, koliko sam načuo iz njihovih razgovora, da komentarišu i ovu vest o privođenju Gorana Vesića, ali i ostalim koji su privedeni jutros i tom saopštenju koje je izdalo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, tako da u ovom trenutku se sve odvija normalno, bez bilo kakvih incidenata. Policija svakako stoji ovde u kordonu od ove rampe za osobe sa invaliditetom sve do druge strane ovih stepenica i ulaza u Više javno tužilaštvo, ali interakcije između njih, narodnih poslanika i odbornika, za sada nema.
Da, pre jedno sat i po vremena je bilo došlo do guranja ozbiljnog i tako dalje, čak su i vrata od zgrade razbijena. Opozicionari su ustvrdili da se to dogodilo zbog policije, dakle da su oni krivci za to razbijanje stakla. Niko nije u tim padovima, pretpostavljam da si se raspitao od kada si stigao, ozbiljno povređen od učesnika protesta?
Evo, mogu sad samo da pitam, samo sekundu. Uh-huh. Da li je neko možda povređen u onom padu?
Ništa, dakle, samo su ljudi ugruvani. Niko nije povređen.
Evo, dobili smo od Marije Srdić iz Pokreta Bravo informaciju da su ljudi samo ugruvani, ali da niko nije ozbiljnije povređen u tom incidentu. Tako da, evo, i narodni poslanici iz opozicije isto kažu da jeste bilo povređenih, ali u pitanju su te, dakle, lakše povrede kao što je ugruvanje.
I samo još jedno pitanje imam. Kada baciš pogled iza kamere, mi vidimo to stepenište, vidimo taj glavni ulaz, vidimo kordon policije i vidimo poslanike i odbornike. Da li okolo ima ljudi, da li ima građana? Šta se dešava iza kamere, da kažem?
Ima ponešto građana, ali takođe i dosta medijskih ekipa. S obzirom na to kako se ovde situacija odvijala prethodna dva dana, postoji izuzetno, dakle, interesovanje i kolega iz drugih medija, ali, kažem, tu su takođe i građani koji stoje na nekoj distanci od ponekoliko koraka tu iza medijskih ekipa i posmatraju šta se ovde ispred Višeg javnog tužilaštva dešava.
Da, videli smo tu ekipe medija od ovog jutra bliskih vlasti, da tako kažem, ili pod kontrolom vlasti. Njih nije bilo prethodnih dana, niti su se oni bavili na način na koji bi profesionalno bilo da se bave ovakvim događajem od ekstremnog javnog značaja. To je zanimljivo, recimo, za neki komentar ili za možda pitanje u sledećem tvom uključenju u toku ovog programa sa nekim od sagovornika. Mladene, hvala ti. Hvala ti na ovom uključenju. Ostaješ tu. Mi nastavljamo da pratimo dešavanja u Novom Sadu ispred zgrade suda i tužilaštva, gde je situacija u ovom trenutku mirna. Malo čas smo čuli prvu reakciju na vest da je uhapšen ministar u ostavci, ministar građevina Goran Vesić, jedan od najbližih saradnika Aleksandra Vučića i, da kažem, vrha Srpske napredne stranke. Čuli smo da je Zdravko Ponoš rekao da treba sačekati i videti šta će se dalje odvijati, da ova hapšenja se dešavaju pod pritiskom političkog vrha koji je pritisnut protestima građana, a ne savešću tužilaštva i pravosuđa. I rekao je da je ovo samo jedan mali korak u dobrom smeru. Sa mnom u studiju je profesor Žarko Korać, nekadašnji potpredsednik vlade Srbije. Profesore, šta kažete na ovo hapšenje? 11 osoba, među njima je Goran Vesić, sasvim izvesno, skoro izvesno Jelena Tanasković i Nebojša Šurlan, kako javlja portal Nove.
Neki to zovu tehnikom guštera. Ne znam da znate, ja kad sam bio mali, bilo leto, biba guštera, ako ga uhvate, on odbaci rep. I onda mu posle izrasta rep, doduše manji. To je znači odbacivanje svega onoga što je suvišno da se spase život, u ovom slučaju da se spase vlast. Naravno, pod velikim pritiskom i ovih ljudi koji stoje ovde ispred, vlast je rešila da nešto učini i da pokaže da ipak neko je politički, a i krivično odgovoran, ne samo politički, za ono što se dogodilo, za to ubistvo. Ali je to, naravno, kasno i to je za svakog građana ove zemlje očigledno urađeno pod velikim pritiskom javnosti.
A kad kažete kasno, u kom smislu je kasno i za koga kasno?
Pa oni sami kad obrazlažu, pogledajte obrazloženje ministra Momirovića, on se zahvalio Vučiću. Dakle, on daje ostavku zbog svoje odgovornosti za krivično delo i za govorim političke odgovornosti, a onda se zahvaljuje što je bio to... Mislim, šta sad to znači?
On ni nesreću nije faktički ni pomenuo, kao ni Jelena Tanasković.
Tako je. Znači, kao eto, gazda nam je tražio da damo, pa eto da mu učinimo, on je fin čovjek. Znači, to nikakve veze nema sa osjećanjem odgovornosti. Prvo, ostavka zdaje, ako imaš osjećanje odgovornosti, odmah. Niko ti neće poreti da se pokaješ posle 20 ili mesec dana. A drugo, prilično očigledno da se žrtvuju ljudi koji zapravo nisu naročito bitni za SNS.
Da, to je zanimljivo. Vučić do sada je imao politiku ne dam Gašića, ne dam Lončara, metaforički rečeno. Dakle, nije dopuštao da njegovi ljudi na bilo koji način budu žrtve određenih situacija u kojima su bili. Ovo je prvi put sad, čini mi se, ne mogu da se setim da li je neko tako visoko kotiran poput Gorana Vesića, bez obzira što je on možda i strano telo, jer je došao iz Demokratske stranke u SNS, ali je bio vrlo blizak saradnik. Dakle, da li ovo znači da je Vučić odstupio od svoje dosadašnje prakse nedavanja svojih ljudi?
To će mu najviše štetiti, jer to je njegov politički stil vršenja vlasti. Dakle, ja ne dam moje. Ja odlučujem mojima. Ne možete vi ništa tražiti što ja ne želim. On je to demonstrirao najviše kad se radi o nekadašnjem ministru Stefanoviću, koji je bio ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova i predsjednik parlamenta. Praktično ima najviše, sem spoljnih poslova, ima najviše funkcije koje može imati u jednoj zemlji. On je uništen u jednoj medijskoj kampanji, ne otvaram sad pitanje koliko je to opravno, ali uništen u medijskoj kampanji, ali mu nije nikome dao da ga hapsi, da ga privodi, da ga ispituje, iako ono što je izneseno Stefanoviću, zastrašujuće stvari. Dakle,
šta se promenilo, profesore, sad, pa 11 ljudi uhapšeno, evo N1 je dobio potvrdu da je Jelena Tanasković definitivno uhapšena, dakle, šta se promenilo?
Ajde da se malo izmaknemo. Ova zemlja je u ozbiljnoj političkoj krizi. Mislim da vlast čak nije ni sasvim svesna toga, jer oni su jedan tip vlasti koji je neosetljiv na to šta građani govore, jer su ih jako dobro kontrolisali medijski. Ovo je jako ozbiljna politička kriza koja je počela sa litijumom. Ni to se nije završilo. On je smatrao da je došao, kako bi rekao, postao gospodar sveta kad mu je došao Scholz na noge, jer su odnosi s Nemačkom bili jako zahladneli. Odjednom mu dolazi Scholz, on to pretvara u svoj politički trijumf i neprekidni protesti, demonstracije, užasno mnogo su njegovi mediji ukazivali da je to sve izmišljeno. Da... Međutim, jasno je da većina građana ove zemlje ne želi kopanje litijuma, da je samo cinizam Nemačke koja sama ima veće zalihe. Dakle, počelo je s litijumom. Onda se počelo, nastavilo se s ovim. U međuvremenu imate, jako to izgleda kao manja stvar, to je železnički most u Beogradu. Mm-hmm. To je takođe jedna nenormalna bahatost vlasti.
Dosta ružne scene juče smo gledali tamo na mostu.
Ali ti ljudi se bore, evo ja da kažem, ja zaista, evo, najiskreniji, ja sam Beograd, ja ne razumem zašto skanju most, sem ako zvuk tramvaja ne smeta stanarima koji ste kupili stanu u Beogradu na vodi, oni, svaki ti mostovi se čuvaju, mogu da se prošire, mogu cveće da stavim, može još jedan se napravi paralelni. Dakle, oni rade bahato i ljudi ne vide da ljudi ne reaguju, oni reaguju na ono što rade, ali pre svega na karakter ove vlasti, u stilu, baš me briga, evo, gradonačelnik Beograda kaže, mora treba policija tu...
Ali, profesore, ako je on uhapsio sada 11 ljudi, osumnjičenih za sada, dakle, oni nisu ni optuženi i tako dalje, među njima su visoki funkcioneri. Da li to predstavlja tačku preokreta ili ne?
Za njega je tačka preokreta da ova politička kriza ovoliko traje. On je ignorisao, on je mislio da će ućutkati medijima svojim. Ništa od toga nije postigao, umeđu njima se desile i druge stvari. I takav je sled događaja da se kriza širi. Dakle, ova kriza se ne smanjuje. Što on pita, sad svi danas neće mnogo ljudi govoriti o litijumu, ali to je tu. Dakle, on ima prvi put ozbiljnu političku krizu koju on ne može da kontroliše. Ovo je njegov pokušaj kontrole. Potpuno ste u pravu. Ovo je sasvim atipično za njegov način vršenja vlasti. On je bio prinuđen da žrtvuje deo vlasti, jedan možda nebitan, ne bitan, to je sad možemo raspravljati, da erminiše, da pokaže da on ozbiljno shvata proteste građana. On pokušava da zadovolji nezadovoljne građane i to pokazuje da se on prvi put osjeća slabim. On je sazvao juče Savez za nacionalnu bezbednost. Mm-hmm. Tamo su neke dačice obratio, tamo su neke priča. On je pre toga govorio o atomskom ratu, da će izbiti atomski rat i da vešernice i podrume treba da sredimo, da preživimo atomski rat, što je potpuno sumano. Atomski rat neće niko. To je čak i Putin rekao, atomski rat neće niko preživjeti. Preživeće ove bubršvave. Znači, on više ne kontroliše situaciju. On je imao krize za ovih 12 godina vlasti, ali nikada ovako dugo i ozbiljno.
Da. Idemo, profesor Žarko Korać je u studiju, nastavit ćemo razgovor, idemo samo kratko do Novog Sada. Ksenija Pavkov je tamo. Ksenija, kakva je situacija trenutno ispred suda i tužilaštva? Pretpostavljam da je vest o hapšenju Gorana Vesića i Jelene Tanasković i još devetoro osumnjičenih, Nebojše Šurlana među njima, za to imamo potvrdu, da je to tema o kojoj se razgovara trenutno.
To je zapravo tema o kojoj sam ja razgovarala sa poslanicima i poslanicima, sa više njih sam razgovarala, tražila da prokomentarišu tu vest u trenutku kada smo znali da je uhapšeno 11 osoba i kada je postojala sumnja da je među uhapšenima i ministar u ostavci Goran Vesić. I nekako ću pokušati da sublimiram sve te različite odgovore koje sam dobila. Svi kažu da nisu zadovoljni, da pretpostavljaju da su u pitanju žrtveni jarci i da će na kraju odgovornost nositi, hajte tako da upotrebim idiom, Pera Pisar. Poslanica Marinika Tepić je rekla da ne želi da se završi na tome da bude odgovoran samo neko ko je mešao malter, ali sada ponovo razgovaram sa njom kada imamo i zvaničnu potvrdu da su među uhapšenima i Goran Vesić i Jelena Tanasković. Da li to menja vaše mišljenje? Da li menja ono što ste rekli u prethodnom uključenju?
Prvo hoću da kažem da se zahvalim svima na upornosti i na istrajnosti, jer je pritisak donekle postigao svoj cilj i sigurni smo da do ovih hapšenja ne bi došlo, da nismo bili toliko uporni i nastavit ćemo naravno. Ono što čime nismo zadovoljni jesu dela koja im se stavljaju na teret, onoliko koliko smo mi za sada uspeli da da vidimo u optužnom predlogu. Oni se terete za izazivanje opšte opasnosti ili ugrožavanja bezbednosti, što je nešto u rangu saobraćajne nezgode, za što je zaprećena kazna 2 do 12 godina, znači maksimum 12 godina, ali s obzirom na apsolutno nepoverenje u pravosudne organe, naravno da imamo sumnju, naravno da imamo zebnju, da to služi takođe tome da se neko žrtvuje, ako će opet uskoro da bude pušten. Znači, sedi malo, odleži u zatvoru, bit ćeš namiren na bilo koji način, funkcijom, novcem i idemo dalje. Interesuje nas jako, dakle, šta tačno stoji u tim optužnim predlozima, kao što smo svesni da nisu ovaj posao dogovarali ni Goran Vesić, ni Jelena Tanasković, već vrh vlasti i vrh ove države. Oni su dogovarali poslove bez tendera, oni su dogovarali podizvođače, sumnjive svoje ortake sa kojima su do sada radili. Jedina je razlika što do sada nisu ubili ljuda, a sada se 50 tona betona sručilo u jednoj sekundi na 15 ljudi i još dvoje koji se bore za život. I zato je ovo ne može da bude u rangu saobraćajne nezgode sa teškim posledicama, zato što ovo nije nezgoda. Ovo se nije desilo slučajno. Ovo je posledica krvavih ruku ove vlasti, aljkavosti, ošljarenja, korupcije, kriminala. I uvek ću ponoviti, nije ni nadležno ovo tužilaštvo. Ovo je posao za tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu. Zato su tu morali biti uključeni finansijski, pravni forenzičari, veštaci, da bi se čitali papiri kako se do toga došlo u celom tom lancu. Nije nezgoda u pitanju. Znači, i to je ono što nas muči i dalje. Ono što je u ovom momentu najvažnije takođe da Goran Ješić, Miša Bačulov, Relja nisu pušteni dalje iz pritvora. I zbog toga ne možemo isto da prestanemo sa...
Rekli ste da verujete i da su ova hapšenja, pa verovatno u tom svetlu možemo da posmatramo i ostavke koje su juče podnete. Vidite negde kao posledicu odlučnosti koju je opozicija pokazala, ali i građani na svim ovim prethodnim protestima i protestnim akcijama koje praktično traju od tog 5. novembra.
Apsolutno, da, apsolutno. Ovo je sve rezultat tog pritiska i upornosti. Ovo je već treći dan da se ne vode postupci ni u tužilaštvu, ni u sudu u Novom Sadu, jer ovde je sve u ovoj zgradi osim prekršajnog suda. I laže Dačić juče kad kaže da je sve u redu i proces teče. Nije tačno. Znači, stranke ne ulaze, možda ulaze zaposleni ako su ih ubacili u 6 ujutru, pošto i policija je tu od 4 ujutru, koliko znamo, ali rad ne postoji u tom smislu i to jeste bio pritisak da se odblokira zapravo.
Zapravo mi smo i prvog dana dobili iz Višeg suda potvrdu da je većina ročišta odložena, tako da to jeste zvanično.
Jeste, dobili zvaničnu objavu, koliko zna Ministarstva pravde, na Instagramu, što je takođe problematično da je obustavljen rad. Danas isto tako, stranke su dolazile, mi smo se izvinili svima i rekli da sud ne radi i uglavnom je to proticalo u miru. Ono što nam je jako, jako, jako važno je da sutra u 11.52 nastavimo sa akcijom. Sutra je treći petak od kada su se ubistva dogodila. Naravno da ćemo blokirati deo na mestu zločina ispred železničke stanice. Ovde raskrsnicu kod tužilaštva svakako. Pozivamo sve građane da gde god se našli, na trotoaru, na kolovozu, na šalteru, u prodavnici, u školi, bilo gde, tih 15 minuta za 15 ljudi koji su završili u zemlji, da stanu kao još jedan pritisak, kao još jedna opomena za zahtevima građana i porodica na kraju krajeva. Znači, novosadska opozicija traži i ostavku gradonačelnika Đurića, premijer Vučević kao bivši gradonačelnik takođe, iako mi svi znamo da ovu vlast vode Aleksandar i Andrej Vučić i njihove kriminalne kombinacije, i ovaj pritisak mora da se nastavi.
Hvala vam, hvala vam najlepše.
Imam jedno pitanje, ako je Marinika još pored tebe. Zanima me, ona je pomenula ove ljude koji su u pritvoru. 30-odnevnom uglavnom. Pomenula je Bačulova, Ješića i Bijelića. Zanima me da li ima nekih promena u smislu pritvorenih ljudi, jer je bilo poslednjih dana nezvaničnih informacija te da će neko biti pušten ipak, pa da će, pa je vraćen, pa se preinačilo. Mislim da u kontekstu studenta Bijelića najviše bilo tih informacija koje su se pokazale na kraju kao netačne.
Pa evo, možda Danice mogu ja da pokušam da odgovorim na to pitanje, jer u ovom trenutku ne vidim poslanicu Tepić. Dakle, kruže razne informacije. Ja bih nešto pripisala i rumornom komuniciranju. Recimo, juče se među novosadskim novinarima pojavila ta vest da će svi biti pušteni u petak. Vrlo brzo se pojavila i druga glasina, to je da će u petak svi dobiti i optužnice. Tako da, sve je sada na nivou glasine. Čini mi se da je Ivan Ninić, advokat Ivana Bijelića, juče na društvenim mrežama podelio informaciju da je njegova žalba prvo usvojena pred Višim sudom u Novom Sadu, a potom i odbijena. Tako da su oni koji su pritvoreni posle tog velikog protesta 5. novembra i dalje u pritvoru, odnosno u novosadskom zatvoru u naselju Klisa. Mi čak nemamo ni zvaničan podatak o tome koliko ljudi je pritvoreno. Postoji jedna evidencija koja kaže da je u pritvoru 9 ljudi, većina ih se tereti za nasilničko ponašanje na javnom skupu, dok se recimo bivši funkcioner Goran Ješić i student Relja Stanojević Novosadske akademije umetnosti terete i za napad na službeno lice. Ja sam u kontaktu sa nekima od advokata, dakle nikakve nove zvanične informacije u ovom trenutku nemamo.
Dobro, Ksenija, hvala ti. Ti ostaješ tu, vidim da je sve mirno za sada. Čujemo se sigurno vrlo, vrlo brzo. Bila ovo naša Ksenija Pavkov, koja se nalazi ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu. Malo čas je razgovarala sa poslanicom Marinikom Tepić, koja je rekla da ostaju ispred te zgrade ovo radno vreme. Dakle, prema onome što je N1 dobio kao potvrdu, a posle saopštenja Višeg javnog tužilaštva da je uhapšeno 11 lica povodom tragedije u Novom Sadu, među uhapšenima su, dakle, Anita Dimovska, Goran Vesić, Nebojša Šurlan, Jelena Tanasković. Goran Vesić je inače objavio da nije uhapšen, iako je Više javno tužilaštvo koristilo baš tu formulaciju, već je rekao da se dobrovoljno odazvao i stavio na raspolaganje institucijama kako bi sve bilo istraženo. I ja razgovaram u studiju sa profesorom Žarkom Koraćem. Evo, malo čas smo videli ovo što se dešava. Ja bih nastavila i naš razgovor u kontekstu u kom smo počeli. Rekli ste da vam deluje da vlast, da ova hapšenja, da sve ovo što, ova policija koja se nalazi u kordonima i u Novom Sadu i u Beogradu, juče smo ružne scene gledali u oba grada, govori da se gubi kontrola. Šta znači gubljenje kontrole za vlast karaktera Vučićeve vlasti?
Ova vlast počiva na strahu. Znači, kad vi kažete da su se na izborima pojavili u Vojvodini, pre svega, crni džipovi u malim mestima, to bi vjerojatno policija ili tužilaštvo trebalo da istraže. To je inače tačno, da se pojavljuju ti crni džipovi.
Već godinama.
Ali pojavljuju se na dan izbora. Uh-huh. Tu meni Srbija počne da liči na Južnu Ameriku, na neku tamo diktaturu. Znači, iako mi to formalno nismo. Dakle, mi imamo jedan neprekidni pritisak vlasti da se u korenu uguši svaka mogućnost kritike i spreči. I ovo što sada vidite je u stvari pored ostalog i razbijanje straha. Jeste tu kordon specijalaca, jeste bilo koškanja, jeste to uvek nepredviđive situacije, ali to pokazuje da vlast više ne može samo medijima i neprekidni svakodnevni pojavljivanje Aleksandra Vučića. On se bukvalno svakog dana pojavljuje od kada je na vlasti. Dakle, to je jedan, ako mu kažem, blitzkrieg protiv javnosti koje on neprekidno vodi, to je njegova tehnika kako on vrši vlast. sada se pokazuje da mora da izvodi i policiju.
Dobro, da li to znači da on sada otvoreno iz, ajde da upotrebim jezik autora vrlo zanimljive knjige Spin diktatori, da iz spin diktature ulazi polako u diktaturu straha? Da li ti kordoni to predstavljaju?
Diktatura uvijek počiva na jednom jedinstvenom principu, kontrola i strah. Nema ničeg trećeg. U onom trenutku kad ljudi više nemaju straha, jel vi sada hapsite poslanike i odbornike u Beogradu su hapšeni ili političke?
I samo se tu zaustavite. Nešto se dešava u Novom Sadu. Idemo do Mladena Savatovića gde je u toku performans opozicije. Mladene, o čemu je reč?
Da, upravo su došli aktivisti koji su doneli topao čaj za pripadnike policije koji se nalaze ovde ispred Višeg javnog tužilaštva na ulazu koji stoje u kordonu i upravo im oni sada prilaze, nude im taj čaj, međutim još uvek niko nije uzeo čašu sa tim toplim napitkom. Evo, kaže jedan od Novosađana, od sugrađana ovde da je čaj dobar, pogotovo da u ovim izuzetno hladnim danima. Sad ćemo da probamo da priđemo sa druge strane. Da li je neko od policije pristao da se posluži?
Niko nije pristao od policije da se posluži, što smo u principu i očekivali, ali ovo je vid jedne dobre volje prema njima. Dakle, mi nismo nikakvi nasilnici, niti huligani. Pre svega smatramo da je novosadski ponuditi čaj policajce koji su ja već treći dan ovde sa nama. Mi smo sa njima razgovarali, ne mogu reći da smo se sprijateljili, ali na neki način smo slavili neki kontakt i pojedinci od njih su se i osmjerili da nam kažu da prosto razumeju našu potrebu, da ovde protestujemo, da iskažemo nezadovoljstvo, ali prosto oni ljudi rade svoj posao i primaju naređenja.
Samo ime prezime, ako možete.
Ja sam Dragan Miličević, odbornik POKS-a u Novom Sadu, od odborničke grupa Nada za Novi Sad.
Hvala vam mnogo na izbornom vremenu. Evo, čuli ste upravo, dakle, ponuđeno je policiji da se posluže čajem. Znamo svi u Srbiji i u Vojvodini, Novosađani su poznati po tom gostoprimstvu. Kažu, evo, sad su hteli da počaste policiju, s obzirom na to da provode ovde, evo, sada treći dan. Svi su tu zajedno, međutim, od policije nije bilo nikakve reakcije, kao što smo mogli da čujemo sada. I bilo je negde zaočekivati da neće, ali, eto, pokušali su na neki ljudski gest da im probaju, da im pomognu, da im olakšaju ovo vreme i ovaj zadatak koji su dobili, koji moraju da izvršavaju ovde na ulazu u Više javno tužilaštvo.
Hvala ti, Mladene. Ostaješ tu, ponovo se vidimo vrlo brzo. Razgovaram u studiju sa profesorom Žarkom Koraćem. Samo da kažem da je na svim faktički društvenim platformama objavljena ova izjava Gorana Vesića da nije uhapšen, već da se sam dobrovoljno odazvao pozivima nadležnih institucija kako bi pomogao istrazi. Ovo ćemo prokomentarisati, ali samo da nastavimo. Pričali smo o tome da se prelazi iz spin diktature u diktaturu straha. Vi ste rekli da je strah nešto čime ovakve vlasti vladaju kontinuirano. I samo da vidimo da li mi ulazimo u neku, kako da kažem, novu fazu ovim.
U ovom trenutku je vlast jako oslabljena. Mm-hmm. Ja sam rekao da je to jedna kriza. Nikada pod normalnim okolnostima Vučić ne bi žrtvo ovako svoje ministre i ljude koji, ova ministarka je bivša ministarka, je bila
Jelena Tanasković.
Da, Tanasković, dakle i ona je bila ministarka ranije. On očigledno trpi ogroman pritisak i on počinje da reaguje na taj pritisak. Rekao sam, on ne može više da kontroliše putem medija. Ranije su, kao za vreme kulturne revolucije u Kini, to se zvalo Daci Bo. Bili su po zidovima, čuveni Daci Bo, protiv bande petorice gde je bila mm-hmm. i Maova žena. Bili su ispisani, to su milioni Kineza čitali, znači ili nisu pismeni, ili ne mogu kupe novine, ta televizije nije bilo mnogo, i onda su oni čitali, kod nas su tabloidi Daci Bo iz kineske revolucije, tu su se izricale smrtne presude, uslovno kažem, tu su se proganjali ljudi, tu se pisalo o neizmernom bogatstvu lidera opozicije, o lopovluku, dakle to su, ja vam odgovorno tvrdim da takvi mediji u Evropi ne postoje, apsolutno, ima loših medija, državni, provladini, a ne ovakav tip medija, i to je bilo glavno sredstvo vlasti i kontrola izbora. Sada imaju prvi put nešto što se zove manifestovano ogromno nezadovoljstvo građana. Ali rekao sam za most, sad ću reći za železničku stanicu. Ne radi se tu samo o smrti tih nesrećnih 15 ljudi koji su sunčan dan je bio stali tu da su, ja znam dobro tu stanicu, ja sam nekada predavao u Novom Sadu i onda sam je često koristio, dakle dobro je znam. Ovde se radi o tome da je to simbol javašluka, kriminalnih grupa koje ova vlast neprekidno koristi za gradnju naduvanih računa. Pogledajte, Kinezi su tražili da se ne daju podaci o rekonstrukciji. Ajde, nemoj da se smemo. Briga Kineze, jesu izašli podaci, nisu izašli. Dakle, oni se ne usuđuju nama ni da kažu koliko je to koštalo, a o čemu drugom možete da razgovaramo.
A profesore, da li je privođenje ovih 11 osoba, kako kaže javno tužilaštvo, samoodazivanje, kako kaže jedan od njih, Goran Vesić, borba protiv tog javašluka i korupcije?
Ma kakvi, nema govor. To je, kako bih vam rekao, to je sadržaj ove vlasti. Ona tako funkcioniše. Ogromna bogatstva su se stekla. Ogromna. I nastavljaju da se stiču. Do sada bez ikakve kontrole. Videli ste, u jednom trenutku su kosovske vlasti pokazale šta jedan od šampiona ove vlasti koji sedi, ja sam bio poslanik do pre koju godinu, kad se vlada bira, sedi na galeriji gore skupštine.
Govorite o Veselinoviću ili Radojičiću?
Radojičić. Oni su pokazali vile koje ima i šta ima od imovine na Kosu. Ja mogu samo da maštam šta on ima od imovine u Srbiji i drugde. Znači, on je napravio jednu vilu. Pokazali su oni narod da diskredituju našu vlast u Srbiji. Ali, ovu vlast. Ali, mi sada prisustujemo prvim stvarnim reakcijama ljudi na sve to što radi. Kontrola izbora i kontrola medija.
A profesore, da li se u toj situaciji u kojoj ljudi sada reaguju, vi kažete veliko je nezadovoljstvo, rekli ste nedavno da se Vučić, pa i sad ste to ponovili, prvi put suočio sa većinskim mišljenjem sa kojim se ne slaže oko litijuma, pa sad ulazimo u ovu fazu. Da li to sve govori da je vlast se ponaša racionalno ili iracionalno u ovoj fazi? Dakle, da li su ovi potezi, ovi kordoni policije koji daju neke signale da se ulazi u neku vrstu represije, da li ovo hapšenje 11, da li su sve to racionalni ili iracionalni? Da li odugovlačenje, 20 dana ništa nismo imali?
To je kombinacija, šta to sve znači? To je kombinacija obe stvari. Pošto je priroda ove vlasti da se ponaša junački, ne može nama Vučić je svaka druga rečenica, svi nam zavide, rečeno društveni proizvod duplo veći nego u Srbiji, čak nas je i Bugarska prešišala, govorimo o regionu. Znači, on se uvijek junačio, ma nama niko ništa nema, ma mi smo ovo, ma mi imamo oružje, ma mi smo najbolje na oružje, ma mi smo ovo, evo sad ćemo atomski rad da preživimo, samo sklonište naprijed. Odjednom se suočava sa slabuću svoje vlasti. Znači, junačenje se suočilo sada sa činjenicom da je nekako carevo novo delo. Prvi put ljudi kažu, ovo što se desilo nije nesreća, videli ste i Marinika, to nije nesreća, to je direktna posljedica načina kako vi vršite vlast i kako sve funkcioniš. A to je za vlast opasno. Jer naravno, nesreće postoje. A naravno, uvijek ima neku odgovornost i tako da je. Ali ovo je po mišljenju očigledno velikog broja ljudi. Ovde se radi o tome da način kako se to desilo je upravo definicija ove vlasti, to je nestručni ljudi, ljudi nezainteresovani za odgovornost, korupcija, meni, čak i kao laiku je nejasna ta ogromna suma koja je data za rekonstrukciju jedne inače vrlo pristojne železničke stanice, ona i ranije bila vrlo dobra, svakako je bila puno bolja od beogradske, znači stare beogradske. Vi, na primjer, sada ste srušili željezničku stanicu, nije bilo nove. Srušili ste autobusku stanicu, još uvijek nema zgrade. Ovdje se radi potpune improvizacije. Počnite bulevar Patrijarha Pavle, koji od Novog mosta vodi do Rakovice. Tamo je bukvalno alo.
I da li se sad ovim, da li je zapravo, mi smo imali tragedije prošle godine. Imali smo onda političku krizu, pa smo imali litijum, pa smo imali političku krivu. Imali smo tragedije i prethodnih godina, i helikopter i tako dalje, i naplatna rampa. Ali se sad je nekako eskaliralo, da tako kažem.
Ali taj helikopter su oni uspeli, optužili su pilota da je pijan.
Jeste, ali bila i druga, drugačija atmosfera.
Mogli su da kontrolišu sve. I oni su tada, ako mogu, oni su pre svega sad dobili jednu drugu vrstu opozicije. Jer opozicija je uvijek odgovor na to kakva je vlast. Ako vlast postane agresija, Boga mi će u opoziciju, vi ste videli, već se filtrira ko sedi ispred tog suda, stoji ispred suda, ko ne su, stoji, ko govori agresiju u skupštini, a vlast pokuša da razbije opoziciju. Do sad je to, evo, imaju sad petoro da naprave neku poslaničku grupu, ja ne ulazim u to, jer to vlast njih platila, nije platila, ne bi ulazio i ne znam. Ali ipak je jako indikativno, da je upravo pet otišlo iz stranke Đilasa, koji je centar napada, i napravit će narod svoju poslaničku grupu konstruktivne opozicije. Pritom nikako jasno obrazloženje niko od njih pet nije dao zašto je uopšte izašao. Dakle, ono čemu ja govorim je da curi im na sve strane. Oni će ići u rekonstrukciju vlade, to je jasno. Oni će sad ići u rekonstrukciju.
Dobro, sad je pitanje da li je to dovoljno?
Pa, upravo je to moja sljedeća rečenica. Oni kasne, zato što ne mogu se osjećati. Po mom mišljenju, savršeno odslikava njihov odnos prema svojom ovo što je rekla predsjednica Skupštine Ana Brnabić iz inostranstva. Ona je rekla da ne može da razume šta se zbiva. Znači, kao kažu da naravno to nije tačno i ta nesrećna Austrijanka, francuska kraljica, ova Marija Antoaneta izgubila glavu, iskreno govoreći ni zbog čega, od revolucionara ovih u Parizu. Ali ona kad je rekla jedite kola, ona nije ni znala, telo se da se kaže, kontakt nikad nije. Ljudi koji imaju ogromnu vlast, koja počiva na jednom čovjeku, oni nemaju više realni kontakt sa ljudima u zemlji u kojoj žive. Recimo, ja samo mogu reći, kod nas se neprekidno govori da imaju neviđen standard života, iako svi podaci govore da nemamo. Da nemamo inflaciju, ako imamo inflaciju, nezavisno od toga što je zamrznut kurs stranih valuta. Dakle, ovdje ste napravili jednu, kao iz Andersonove bajke, jednu Srbiju koju nema. I ta Srbija sada puca pred vašim očima. Ovo što se desilo u Žečkoj stanici je, po mišljenju mnogih ljudi, slika Srbije, korupcija, neodgovornost, nesposobnost, lažne diplome i sve se sabilo u jednom trenutku.
I sad, da li, šta mislite da može iz ovoga da probamo da anticipiramo nekako, da privodimo kraj ovaj razgovor. Dakle, opozicija se probudila, protestuje, blokira, tu su aktivisti, tu je Proglas, policijski kordoni, deluje kao da živimo u policijskoj državi, kada pogledate sliku naših gradova juče i danas. Dakle, sve to zajedno, vlast koja se ponaša kako se ponaša, da li nas ovo vodi u vanredne parlamentarne izbore ili u neku vrstu stanja koje nije redovno, da ne kažem vanredno?
Kad pričate o čaju i tim stvarima, sve je to bilo u Kolarčevoj ulici u Beogradu, ako sećate onih kordona,
kako da ne?
Pa je to trajalo nedeljama na mnogo dramatičniji način. Milošević je pribegao takozvanom kontramitingu. Ja ne isključujem da ovim ljudima to isto padne na pamet. Onog trenutka kad smo mi izabrali Srpsku naprednu stranku, ona je tada bila deo Srpske radikalne stranke. Šešelj je bio u zatvoru, bio je besan što je odcepljeno od i napoje Tomislav Nikolića. Vučić se malo kasnije priključio, on je bio lojalan Šešelju, pa je bio nesiguran da li to treba da uradi. Hoću kažem sljedeće, sad naravno to ima i drugih ljudi, ali to je po načinu vladanja, po koncepciji vlasti, osavremenjena Srpska radikalna stranka. Ona će gledati, zadrži vlast, po mom mišljenju, dokle god bude mogla. Sad će se ići, verovatno, oni će pustiti ove uhapšene, ako se nastave ovaj pritisak.
Da, oni su osumnjičeni samo, tako da pitanje.
On pritvoren, hajde. Oni će ići na rekonstrukciju vlade. Evo ja, koji sam kao pratim politiku, ja ne znam, 90% ljudi iz ove vlade. To su potpuno anonimni ljudi. Gotovo je neverovatno. Imate potpuno anonimni. Znači, to će pokušati i ako to sve ne bude dalo rezultate, oni će ići, morati da idu na vanredne izbore.
Da, ne mogu sada, završavamo sada ovaj razgovor. Našla sam jedan vaš intervju iz 2. decembra 2012. godine, Novosadskom dnevniku, kada ste rekli, dakle to je tek početak vlasti Srpske napredne stranke, kada ste rekli da se Srbija suočava sa puzećim političkim nasiljem i diktaturom jednog čovjeka. Tada je glavna mantra bila u javnosti da kogod nešto kaže kritički protiv Vučića, onda su tabloidi etiketirali te ljude kao protivnike borbe protiv kriminala i korupcije, jer su tada još bile aktualne 24 privatizacije koje on hteo da reši.
Eto, i nije rešio,
i evo 2012.
I nije, naravno,
o čemu razgovaramo.
Nijednu od tih privatizacija rešio.
Da. Hvala što ste bili gost emisije za vesti televizije N1 i da podsjetimo još jednom, jutro su opozicioni poslanici i odbornici ponovo blokirali ulaz u zgradu u kojoj su smešteni sud i tužilaštvo u Novom Sadu, zahtevajući pronalaženje odgovornih za tragediju i puštanje na slobodu uhapšenih političara i aktivista. Došlo je do koškanja sa policijom. Opozicioni poslanici i kordon policije gurali su jedni druge na stepenicama ka ulazu u zgradu. Poslanici su u jednom momentu popadali po stepenicama, a među njima je bila i poslanica Marinika Tepić i gradska odbornica Marija Srdić. Jednom policajcu je ispao i pendrek, a policajci štitovima su gurali poslanike. Tokom blokade ispred tužilaštva stigla je vest iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu da je uhapšeno i zadržano ukupno 11 lica povodom tragedije u Novom Sadu. Među njima su Goran Vesić, potom direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković, koja je juče inače podnela ostavku, bivši direktor infrastrukture Železnice Srbije Nebojša Šurlan i pomoćnica ministra za železnički saobraćaj Anita Dimoski. Vesić je naveo da nije uhapšen, već da se dobrovoljno odazvao pozivu policijskih službenika sa kojima je došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima. U saopštenju tužilaštvo navodi da je za krivična dela propisana kazna zatvora od 2 do 12 godina. Ostanite uz Novi dan, nastavljamo program i nastavljamo da pratimo sve što se dešava u Novom Sadu, ali i Beogradu. Prijatno.